Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
Hæ, Birnir hérna. Ég var að gera nýjan kollab. Takk marga mag, tjekki á þessu.
Kollab, kollagen, koffín, sigurlaust.
Nýr Hongqi EHS 7. Kraftmikill alrafmagnaður sportjeppi. Hlaðin fullkominni tækni og þægindum. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. EHS 7 frá Hongqi. BL Sæfaröða.
Endur fjármagnaðu húsnæðislánið og gerðu þitt heimili meira að þínu. Auður heima.
Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Ert þú að leita þér að rafmagnshjóli? Rafmagnshjólin fást í hjólaspretti Hafnarfjörði. Skoðaðu úrvalið á hjólasprettur.is.
Porsche sportbílasýning á laugardag á Krókhálsi 9. Ótrúlegt tækifæri til að sjá sjaldgæfa safngripi frá Porsche safninu í Stuttgart. Fimm klassískir, nýju 11 Targa bílar verða til sýnis. Auk þess sem nýr Targa GTS T Hybrid verði frumsýndur. Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Það opið í dag, uppstýningardag. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Universal kynni nýjustu mynd Wes Anderson, Venetian Scheme. Stórbrotin og komisk mynd frá leikstjóra Grand Budapest Hotel með Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera og Scarlett Johansson í aðalhlutverkum. Venetian Scheme, sýnd í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlunni.
Grillaðu betur í sumar með Weber. Weber á Íslandi, weber.is.
Joey Valens and Bray á Iceland Airwaves 7. til 8. nóvember. Tryggðu miða á Iceland Airwaves áður en verður hækka í samstarfi við Setter Hotels og Klaka.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
Nú þeir sem ríðu vaðið eru Jack Black Joe. Það eru Gunni Bjarni, Palli, Starri, Hrafn og Jonni. Ég býð hljómsveitina velkomna og ég óska ykkur góðra skemmtunar.
Sagði Dóra Takefusa. En hljómsveitin var ekki alltaf velkomin og það var ekki alltaf skemmtilegt. Því að í marsmánuði ára 1993 eftir tónleika í Sjallanum á Ísafirði voru meðlimir Jeff Lo Joe til kvíldar í íbúð sem var fyrir ofan Sjallan. Heimamenn vildu ólmir draga Jeff Lo Joe út á lífið en jetarnir voru ekki á því. Þeir vildu kvíla sig fyrir heimleiðana sem á þessum tíma þótti ótrúlegt en satt. Úr varð mikill barningur á hurð íbúðarinnar og svo loks grjótkast á húsið sem að var til þess að rúða brotnaði og Jonni Trommari skast á hendinni. Hljómsveitin hringdi í lögguna sem að neitaði að gera hvað í málinu og var þeim þvert á móti til aðstoðar. Jettarnir ákveðu því að vopna sig upp með því að brjóta stólfætur á stólum í íbúðinni og verja sig þannig sjálfur. Þeir röku út. Eftir nokkuð slagsmál fyrir utan lét lögreglan loksins sjá sig. Björn Stefánsson spurði í þættunum íslenskar goðsagnir Pál Rósinkrans hvort að lögreglan hefur verið sein að skerast í leikinn og jafnvel of hliðhóll brjáluðum heimamönnum.
Já, það þykir mér af því að lögreglan var búin að vera fyrir utan að horfa á þetta allan tíman og við erum búin að ringja lögstöðuna að segja að var búin að brjóta glugga en það var menn að reyna að brjóta þetta inn í okkar svefn aðstöðu sem við höfum að fyrir ofan Sjallan á Ísafirði, eins og hann hét. Og við náttúrulega bara, já, það var náttúrulega vitleysa að vera hlaup út og fara slást. En við gerum það nú og hérna, það má kannski koma fram að það í fyrsta sinn sem að piparúði hefur notað á Íslandi var beint í augunum mér. Sem sagt, ég hefði bara Páll Rósinkrans lít við og ég meisa það var beint í augunum. Þannig að svo daginn eftir þá hérna, voru bara leiðin á flugvöllinu, þá var ég og umbásmaður hljóstarinnar handteknir. Látni 1024 tíma hjá honum Stones aðdónda nummer 1, hann síslumannum, sem er núna komin á Selfoss. Ég held að sámaður gera hann meira ógagn en gagn í sínu starfi, reyndar.
Ok. Hvernig var að dúsa þarna í 24 tíma?
Ég bara ógeðslegt. Ég kom út með frunsu og leiði mjög illa að ég kom út. Svo þurfi sem menna að skella hurð honum og veist, lásenar á þessu fangelsis. Það allt gert til að láta maður að líða þessu fangins illa og hægt að sko. Þetta mikið taktík. She moved away another Sometimes I see her by my window. She has found another life. So
Þessi risasmellur frá Jet Black Joe frá árinu 1993. Þrátt fyrir slagsmálin í Ísafirði þá var hljóstinn gríðarlega vinsæl á þessu ári og fór meðal annars á risastóra sviði Kaplakrika og hitaði þar upp fyrir hljóstina Raging Against the Machine sumari 1993 og þá áttuðu Íslendingar sig enn eina ferðin á því að umvara að ræða algjört skrýmsli. En þetta lag Freedom þarf að finna plötunni algjört skrónster eða bandalög 6 eins og lagi Starlight sem ég heyrðum hérna á hann og lagið á Gunnar Bjarni Ragnarsson og textan eiga Páll Rósinkrans og Frankans Sigríður Guðnadóttir. Og þannig Hammondinna Hrafns í algjöru lykil hlutverki eins og svo oft áður.
Hammondin, talandi það, Hrafn Thoroddsen, hann átti þetta Hammond og leku Hammond.
Já.
Stærsta og þyngsta hljóðfærið í hljóðsveitinni.
Já, maður fæk að finna fyrir því. Svona, þóttu við höfum verið með rótara svona mesta hluta, þá þurftum maður að taka í þetta annars lagi.
Já, það ekki gaman að róta Hammondi.
Nei, það verður á bíla 70-80 kíló, sagði.
Þeir fóru nú að stofnuðu ensími eftir að hljóðsveit leysist upp á sínu tíma, Rafn og Jón Örn.
Já.
Fylgdistu með því, hlustaðar eitthvað
að hans við? Já, ég gerði það.
Hvernig fílar það?
Mér fannst það bara fínt, sko, mér fannst Hrafn ekki mikill söngvari og hérna, en slapp hálfu og gerði enn, sko, vel frá sig.
Já, það var svolítið gaman, þetta var svolítið svona, bara allt öðruvísi heldur en Djafla 2.
Já, og hérna, hann var ekki mjög framtaksamur, sko, með að koma með lög og hérna, en sleppti ég svona einu og einu. Þannig að það er frábært lag sem þetta er mænt sem er ekki á neina þessum plötu, sko, það er á erlendri útgáfu af fyrstu plötunni. You see me while I'm blind, don't you know the walls of my dreams will rise.
come true. Well, I
sem að Gunnar Bindar segja eitthvað frá hérna á hann að það hafi gefur hann einni plötu en hafi komið út á ellendu útgáfinu á fyrstu plötinu og þetta líka að finna í soundtrackinu fyrir kvikmyndina Stuttur frakki. Við skulum halda áfram að hlusta á Gunnar Bindar dásama félaga sinn Rafn Thoroddsen.
Hann bara rosalega hérna mikill tónlistamaður. Hann hérna hann getur, já, miklum tónlistarhæfileikum og hérna myndi sakna, ég sakna þetta alveg að heyra hann meira orgelinu sko svona eitt svona skemmtilegasti orgelleikari sem að ég komist í kynni við
En við skulum færa okkur yfir í meistaraverk Jet Black Joe plötuna You Ain't Here og þar var það líka Eyþór Arnalds sem að stýrið upptökum eins og á fyrstu plötunni
Sko það var Það var þannig að fyrsta platan eiginlega, sko, hún gerð af rosalegum krafti og einbendingu og allir koma þannig að ferskir inn og með mjög mikið af sköpunarkrafti. Platan með tvö, þá er hljóstin kannski búin að verða fyrir velgengni og hérna, það er meira rof í samstarfinu innbyrðis hjá þeim. Þannig að þess Palli syngur ekki nema rétt rúmlega helmingin að lögunum sko og hérna eitt læfan og tíkið gegnum síma er hann mætti ekki staðinn og bara hringdu því hann þannig að það gekk mikið á í kringum þessa plötu og þeir geta nú sagt betur alla sögurnar af því en ég held að jú einn til nafnið það segir eitthvað en það var allavega ekki það var ekki hérna, eins þroska blóm eins og fyrsta platan þeir voru gríðarlega skapandi myndi ég segja og Gunni sérstaklega gítarleikari alveg hann kemur eða svona sem sköpunarkraftur í tónsmiðum og öllum mögulegu og hérna og kemur með skýra sín á hvað hann að gera og ég myndi segja hann að vera hljóstastjórinn í bandinu en við hérna vinnum þetta síðan saman og stundum komum við sellóðinn í þetta líka og byggum til svona skemmtilega svona litla symfóníur inn í rokið.
Talandi symfóníur, við skulum fá Gunnar Bjarnar sjálfan til að segja ykkur frá upphafslagi og titillagi plötunnar You Ain't Here.
Já, það var nú ýmislegt að segja um þetta lag, sko. Þarna var maður svona í tilraun af mennsku og hérna og ég segi náttúrulega kannski að hann brúið gaman að hafa allar strókana en það reyndar, sko, til að hver hefur náttúrulega sína sögu, sko, með þetta lag en, hérna, en svona svo ég upplifi þetta persónulega þá samdýði þetta lag að mestu Hrafn kemur hérna með eitt kafla inn í þetta lag En þarna var maður sko prófa að loka sig inn í kompu bara með slökkt allt saman og hérna prófa að segja mér hann um að fór hérna upp á fjall með kassagítar og maður að reyna að fá svona innblastur svona hér og þar og hérna og þetta er kannski dálítið kannski einkennandi fyrir þessa plötu að hérna að það er verið að leita sko reyna að finna eitthvað hljóm og hérna og reyndar sko að reyna manda sig við texta svona á köflum sko í öllu kærleysinu sem er hann í gangi og hérna þannig UNT er svona markar daldi svona þetta lag svona að stefna þessari plötu þetta ég I've been waiting for a long time Don't think no one will ever come But no one goes away now So I got nothing to lose at all
Þvílíki ópussin þetta lag You Ain't Here og platan öll í raunni og þegar að óharnaðir unglingar eins og ég sjálfur fengum geisladiskinn í hendunar og ég settum blötun á og byrjum að skoða umslagið þá fannst okkur að bæði töff og stór furðulegt
Já, hann reyndi að saga sig frá því hérna, ég held sko að við komum upp með svona ákveðna hugmyndum blötu umslag og við unnum þetta með Eif Snorra og Einar Snorra eða ætlum að vinna með þeim þar séðan þeir unnu með okkur fyrir umslag eða unnu fyrir okkur að stætt en við vorum ákveðna hugmyndir um umslag sko og hérna og síðan hérna erum við ekkert farið eftir neinu sem við byggjum sko hann held ég Eiður Snorri fer bara með þessari stelpu bara í ferðalag, bringin einhvern landi og ljósmyndavélina
no.
svo bara á senasta degi þá hérna, fáum við þetta bara í hendurnar einhvern veginn og hérna hefur raumurlega ekki dumt að segja sko. Og hérna þá kemur ljós að það gleymist að taka mynd á okkur
já
og hérna ég veit ekki, ef þú skoðar hérna eftir östustu síðan þá sérðu það hérna menn eru í miskoðu ástandi bara geislar alveg út þetta bara tekið mér Polaroid bara snemmum morgun eftir eitthvað hérna tekið sunnundagsmorgun sínist það
þeir eru mjög hressir hérna
á þessum tíma þá gekk mjög vel hjá Jack Black Joe og þarna voru útlönd farin að banka á dyrnar og þeim í Jack Black Joe leitist það bara ekki neitt
það verið að reyna við útlönd sem var takmarkið reyndar frá upphafi hljómsveit og það gengur raunverulega vel að þessum tíma það að pompa inn samningar og hérna og við erum búin að fara í eitt hljómlíkaferðalag og hljómlíkaferðalag á leiðinni við erum að bóka á svona hérna við erum önnurkarfninu að borga barskuldir og með því að spila og hérna sem reynda bara skemmtilegt og hérna
Þeir voru þannig rosalega umtalaðir þeir voru svona óþekka hljómsveitin sko
Já, ég meina maður oft spurt sko ef mann bara verið þægur og stiltur og seti við heima og veist hvort að músikin hefði nokkuð fæðist sko
Já
Það hérna það ákveði drive sko að hérna að raumurlega að bara svona kasta sér hún í djúplaugina að þannig bara Þetta var náttúrulega, vorum yngri, vorum, þess að áttu margar kæristur þessum tíma.
Já, því voru svona hálbrjálaðir, það alveg hægt að segja það, Gunnar Birni.
ég veit það samt ekki. Ég
mena, það er rosalega margar sögur okkur.
Já, ég meina, það gerist
þetta bara
sjálfkrafa.
Slagsmál og læti.
Þetta verður náttúrulega dálítið ævintýralegt, þegar menn er svona kannski, eru hann brúnin í eitthvað staðar. Við höfum það salt.
Já.
Það prófið klant, hérna, Halli. Okay. I can see the clouds in the sky and the moon and the stars. The sun never shines. I can see the rain and the snow and the colors. Nei, hvernig það? And the colors are in vain. You won't go far. I don't get me. I can see the clouds in the sky. Hvernig? Okay.
Þannig lagið You Can Have It All að fæðast en svona hljómaða á plötunni You Ain't Here I can see the clouds in the sky and the moon and the stars The sun never shines I can see the snow and the rain and the colors are in vain It won't go far I don't care if you take it away Throw it away too far You can have it all In the bright of the day It's dying away The sun never shines It is cold and the wind blows There's no colors and it's white and it snows I don't
don't care if you take it away, throw it away too far. You can have it.
Harðbannað að fjalla plötuna You Ain't Here án þess að minnast á lagið Under a Colored Ray.
Þarna var ég nú eitthvað að experimenta með svona fiðluboga og gekk nú ekki betra en það að hann kemur nú bara aðeins í byrjuninu á laginu. Þetta dálítið svona, í minningunni dálítið svona drama, stemming og þessu lagið ekki náði því að veikjast og hérna fyrir. Og lengi mjög svona bara alvarlega veikur með einhverju alls konar mæligræður og tæki utan á mér sko þegar ég að taka upp og hérna, það búið að þyngjast þarna ákveðið svona andrúmsloftið í bandi með einhverjum aðstæðum Palli Neitar kom í stúdíó sko og hérna, þannig að ég notaði simvirkjan til þess að hérna það sem bara, þú þá syngur þetta bara ekki um síma það bara, og hann felst á það og það svona og metnaðurinn er orðinn dálítið sko kannski komin á eitthvað grátt sæði þannig að veist þið liggur kannski meira því að upplifa rock'n'roll drauminn sko frekar en raunverulega sko að framkoma svona að það mikilst að það á köflum og hérna en útkomuna verður bara bara því betri fyrir vikið sko en að syngur þetta bara ekki um síma
ekki um síma?
Já, á náttvöldunum, bara hérna hjá sér
Ef þið hafði ekki heyrt plötuna You Ain't Here með Jabba Joe, þá hafði ekki heyrt íslenska rocktónlist. Það sama má segja plötuna Fuzz, sem þriðja plata, Jabba Joe. Og Hrafnildur Halldórsdóttir, hún var stödd á útgáfutónlingum sveitarinnar árið 1994.
Nú, fyrir ykkur sem heima setið, þá erum við hér í beinni útsendingu á veitingastaðnum tveir vinir og annar í fríi, þeir lögðu og hér já, á að gíska, hvað ég var að segja? Fullt hús, segja þið hér. En það eru útgáfutónlingar, hljómsveitarinnar Jet Black Joe, sem að sendi frá sig geisla blötu, eins og við segjum, danskargerðamenn, síðastliðið mánudag, sem að heitir Fuzz. Og þeir láta bíða eftir sér drengirni hér í kvöld, en við ætlum að hafa hér tæplega tveggja tíma útsendingu á Rás 2 og vonum að já, landsmenn til sjávar og sveita getur nú hlustað og þið áhorfendur hér á þessum veitingastað, þið vil að láta í ykkur heyra. Og ég vil ekki að klappa bara strákanu. So tell me reasons why I should slow down. Gotta move on, wanna move on. Why can't stop now? I got a fuss, fuss in my head now. That fuss ain't going out, ain't gonna go. Well, I got a fuss in my head and gonna go out. I wanna fade out and fly. I never slow down. Well, I got a fuss, fuss in my head now. That fuss, that little fuss ain't gonna go now. Well, I got a fuss, fuss in my head now. Platan Fuzz kom út með látum og gaggreindur voru á einu máli að var að ræða frábara rockplötu. Árni Matt sagði rocksveitin Jabba Joe virðist komin á fremsta hlun með að slá í gegn í útlöndum og ekki nema von því að hún í fremstu röð hér á landi fyrir frumleik og hugkvæmni í lagasmíðum eins og sannaðist á síðustu plötu sveitarnar sem var ein besta plata síðasta árs. Jabba Joe hefur getað af sér fjölmargar hermisveitir hér á landi en sannar á föss að þær eiga fæstar nokkurt möguleika á að komast með tætnar þar sem að hún hefur hælana. Það ekki nóg að syngja ensku ef menn kunni ekki sem er lög. Dr. Gunni sagði í helgapóstunum, drengirnir í Jabba Joe, eins og þeir eru enn kallaðir, eru löngu komnir í landsliði í rockinu. Þegar kemur að harðir keislu, eru þeir enn ókrýndir konungar hér heima. Íslenska rocksveitir hafði verið iðnar við að hanga barmi heimsfræðar í útlöndum og þá yfirleitt með geysi miklum látum og yfirlýsingum. Jabba Joe ætla hins vegar að sigra útlenska eyru í róleheitunum og virðist að það ganga það bara nokkuð vel. My is always happy
happy. It's always happy. It's always happy.
Wasn't For You af plötunni Fuss, en við skulum skipta yfir á Þorfinn Ómarsson sem að spjallaði við Pál Rósinkrans í dagsljósi árið 1995.
Já, Pál Rósinkrans, þið í Jet Black Joe, þið ætlið að higgja heimsfræðið þekki, þið ætlið að flytja til Bretlands.
Heimsfræð?
Já, við höfum þetta nóg brætt bara.
Aðalega sem við ætlum að gera þetta, hérna, við ætlum að fara til Bretlands.
Já.
Og reyna að búa til grundvöll fyrir okkur að spila þar. Og það fyrirtæki í Þýskaland sem heitir Six sem að gefa út nýjasta plötuna, Fuss, í Bretlandi, í janúar.
Í janúar, þá ætlið þið að vera þær í hvað tómanni?
Já.
Nú að margir klúrað heimsfræðinni erlendis, hvað gerist mér ykkur?
Klúrað?
Það að segja að fara og með stóra drauma til útlanda og...
Ég vil bara spila góða tónlist og standa okkur bara.
Já.
Hérna, ég vil koma inn að hérna, ég vil þakka hérna nokkrum sponsoraðalum fyrir að stíð okkur hérna, spæðinu sem var hafnafærar.
Já, við hérna...
Mikið við bakið okkur.
Já, við skulum láta það líka milli hluta hvaða fyrirtæki þetta eru svona allavega í bíli. Bara. Það kemur örgulega fram á öðru vettvangi.
Þannig klippir Þorfinnur Ómarsson snögglega á Pál Rósinkrans sem ætlar að fara að þylja upp kostunar aðlega á ferðinni til London. Það sem hann þeir, eins og hann sagði, ætlaði að búa í tvo mánuði og spila sem mest góða tónlist en þeir gerðu það alls ekki. Og Pál Rósinkrans hætti skyndilega í hljómsveitinni. Og enginn fór til London. En næstu mánuði þá grátbáðu meðlimir Jeff Black Joe Paul Rosengrens sem að snúa aftur tilbaka í hljómsveitina því að þeir áttu að spila á hátíðinni South by Southwest í Bandaríkjunum. Páll Rosengrens ákvað að fara með þeim í það ferðalag sem fór þvert á móti vel. Í upphafi ferðarinnar voru þeir teknir í tollinum í Bandaríkjunum fyrir að vera með banana en það hljómar sérkennilega en stranglega bannað af tollayfirvöldum. Þegar til bandrækina var komið og á hátíðina South by Southwest þá fengu Jeff Black Joe menn að gista hjá nútíma hippum sem byrjaði því að skella risa poka af grasi á borð hljómsveitarmeðlima og allt fór einhvern veginn til fjandans kannski ekki út af grasinu en út af mörgu öðru og margir töldu að þetta hefði verið vestu tónleikar í sögu Jeff Black Joe og þegar heima komið þá ákveður á flugvöllinum að það væri eiginlega nóg komið í bili að mestu hústi
Day by day, I don't know what to do. But I'll try just for you.
Uppleiði og reyndi.
Já. Ertu ánar að hafa farið í gegnum það?
Já, já.
Þú þurftir svona njóta góðs að því að hafa svona kannað
já,
allar þessar vítir?
Já, já, já. Já, ekki spurning, sko.
Já.
Ekki spurning.
En þetta var samt svona daldið svona mikið jam á köflum?
Já, þetta var mikið. Það fylgdi sér náttúrulega mikið já. Líf og fjör og má bara lifa það til.
Líf og, líf og fjör, það svolítið flott, svona yfir óreglu.
Já, samt sko, menn alltaf málið og svo svart sko það ekki sem að hafa verið eitthvað á götu, við skilur.
Nei, nei, einmitt. En það var samt, það var einhver sem sagði mér sem að fór einhvern tímann eitthvað ferðalag með eitthvað út í heim. Hann sagðist bara, hann hefði ágjörðað bara að þeir myndu bara drepa ykkur á rugli. Myndu segja þetta væri
Ég held að það
sé full djúft í árinni tekið.
Ég held að það sé nú ofsagt sko. En alltaf bara því þegar ég hætti þá alltaf sagði ég bara, veist, ég var rugluð og núna, þú veist.
Við komum að því
kom menn kannski sko og ég kannski mála það svolítið svart, skilur.
Já, já, einmitt. Já, já. Akkurat. En þeir þess kannski þeir voru alltaf mjög ungir þegar þeir slóðu gegn. Ja. Þetta var kannski þetta kannski ekkert auðvelt. Þú veist, það er auðvelt að vera fyrir utan þetta og segja akkur láta þér svona fíflar alltaf fullir og vitlausir, ég meina, þú veist, þó þeir hafi þú veist gert ykkur lög vinsæl, en þú veist þið upplifiði ykkur náttúrulega voru stóra og flotta strák á Íslandi og sennilega bara ekki kunna að höndla þetta frekar en flesti.
Ég veit ekki, ég nú hugsa mikið út í þessu útskýringu, ég nú ekki viss að hún einhvern veginn séð alveg þannig, sko.
Nei.
Þetta kannski, þegar þú ert í svona í stabíli vinnu, skilur, hefur samt laun og ert að, alls þar þar sem ert að spila á eða vinna, er vín í bóði og það er, svo veist, fólk að skemmta sér og maður kannski svona fer með í þann pakka.
Svolítið umhverfið.
Já, ég held að þú verður náttúrulega áhrifum af því sem þú ert að umgangast.
Já, nákvæmlega.
Sagði Páll Rósinkrans við Jón Ólafsson í þættinum að fingrum fram árið 2002. Og Páll Rósinkrans öllum að óvörum sneri sér að trúnni og ég gleymi því aldrei þegar að bárast fréttir í blöðunum að Páll Rósinkrans væri búin að frelsast. Og ég hugsa með mér, ó nei, við erum búin að missa eitt af besta.
Af hverju?
Ég hef alltaf verið trúaður, sko.
Já, ég vissi það.
Og hérna, ég svona...
Þú skil flíkaði því ekkert mikið á tíma?
Nei, og maður kannski fóðutrásur, útrásur einu það, láta að vita því, sko.
Já.
Vita hvað maður staðið fyrir, sko. Já.
Og var þetta ekkert erfitt fyrir því, allt í einu bara, þú veist, meina, var þetta ekki bara þessi vinahópur?
Já, bæ, þegar,
þessi,
jó, að sjálfum sér, jó, maður svona hægt að umganga svona viðslið, sko.
Er það ekki?
Jó, jó.
Og voru menn ekki svona óhressi með þig?
Þetta er bara eins og það að menn fara í meðferð og svo voru menn alltaf á einhvernum, hú veist, kringu fólk sem er alltaf að drekka. Svo skilur það ekkert í neinu að það, hérna, dettur í það.
Nei.
Skilur það, þannig að maður var bara svona alveg að loka á og veist hann pakkar.
Já. Og þetta var kannski bara svona, þú tókst þetta aldrei svona eins og meðferð, ekki?
Jó, svona já,
virkilega fórst langt í þessu
já.
Og svona
og já ég bara vissi að þetta geti hjálpað mér og það gerir það vissulega
já já en hvað með strákarna í Jet Black Joe hvernig leist heima á þetta þú náttúrulega hittir okkar sér
bara já ég náttúrulega hætti í hljónstinni það var bara eiginlega samdaga sko
já
eða svona ákvað bara að taka þessa stefnu og hérna og hætti í hljónstinni og ég held eflaust að þeir hafi vonað að ég myndi nú láta af þessum
ósir,
þessum öfungum.
Já.
Þannig að það var ég vonað að búin að vera að vinna af hlutum sem voru kannski svona í gangi.
Já.
Og þeir eru að vilja halda áfram.
Þegar bandið hætti þá er maður ekkert svona eitthvað í sjokki beint, sko. Það gengur ekki svona áfram. Og ég gerði þetta lokað tilraun þannig endan og komið fín lög fyrir balla og fórum og ákveðum bara, vorum þá alveg partí í gýr og ákveðum að gista á Hotel Borg, sko. Og hérna og er þar bara með kassagítar og þú veist næs og mínibar og en þá kemur bara ljós þannig að við notina sko að við förum á trúnaðarskeiði að þetta er bara búið hann bara langa til að prófa eitthvað annað og nýtt sko og ég held að það hef verið líka sko því að svo mörgunum böndu að bandi var svona pínt í einhver svona haldi í einhver svona veit ekki hvað hann lýsa þessu sjálfheldu Þú veist, það var túr á leiðinni, þú veist, hlutinu voru að gerast, en samt ekki. Þú veist, það vantaði að taka skrefið og þegar maður lítið tilbaka, þá var það bara skrefið, var bara okkar skref. En við vorum að treysta á svona ákveðinu element hann úti sem voru kannski að treysta á því að við myndum taka skrefið, sem við gerðum ekki. Þú veist, og við djömmum bara ómikið líka. Það er svakalegt þannig, sko. Samt ekki svona... myndi ekki flokkast undir svona óreglu sko, djá, við erum alltaf mjög ungir þannig við þólum þetta alveg sko. Við förum og djömmum yfir nóttina en það rennur á okkur daginn eftir ég skurum minna, förum bara sinna því sem við erum
að
gera
sagði Gunnar Bjarni sem að snýri sér að öðrum verkefnum og gerði ýmislegt eftir að Páll Rósinkrans hætti í Jet Black Joe hann setti saman hljónstuna Mary Poppins Jets og Free Range Overground En blessunlega kom út önnur plata með Jet Black Joe árið 2006. Það var platan Full Circle og hér lag sem að Páll Rósinkrans semur og á einni textan sem segir margt.
I was standing there misunderstood
thought I was crazy doing more than I should. Life is a misery, you know what I'm saying, when you don't know where you're going to. I was standing there misunderstood, thought I was crazy doing more than I should. Life ain't no misery, you know what I'm saying, when you know where you're going to. I've been washed in the waters, I've been baptized in the name, I've been baptized with fire, and I'm holding the name in my shame. Standing there misunderstood, thought I was crazy doing more than I should. Life ain't no misery, you know that I'm right, 'cause I know where I'm going to. I've been washed in the water, I've been baptized in the name, I've been baptized with fire, and I'm holding the name in my shame. I've been washed in the waters, I've been baptized in the name, I've been baptized with fire, and I'm holding the name. I was standing there misunderstood.
En hérna,
þú hefði vilja vinna meira með honum?
Já, á sínum tíma. En það var bara ekki áhugi til staðar, sko. Já, hvorki Hrafn eða Jonna. Og Starri var reyndar ekki spurður, sko. Það var ástæðan fyrir því, sko, var að við fengum hann inn tvíburana. Gula Kitta, þeir voru svona tím sko bassaleikur og trommuleikari og því var eiginlega ekki takkað þannig að og Starri var svo sem líka búin að hafna mér sko áður að spila með mér sko og sagðist vera hættur að spila bassa þannig að við höfum reyndar ekkit samband við hann þannig en hérna En svona, ég að skýra út svona leiðin, sko, okkur, hvernig þetta hérna, okkur stöndum bara uppi tveir í opalli núna í dag líka, í leiðinni.
Og ennþá standa þér tveir í þessu Páll Rósinkrans og Gunnar Bjarni. Og Gulli og Kitti auðvitað eins og klettur við bakjaðum félögum og já, sú útgáfa af hljóðstinni hefur það koma fram annars lagið og áttu nú stór tónleika fyrir ekki lengur síðan í Háskóla bíói. Og þar kom Hrafn Thoroddsen fram með sínum gömlu félögum í Jeppla Joe og það mátti sjá tár og kvarmi í salnum í Háskóla bíói. En Hrafn Thoroddsen og Jonni fóru náttúrulega ensími eins og hefur komið fram í sem þætti og nú starfar Hrafn Thoroddsen í hljómsveitinni Warmland. Allt góðar og blessaðar sveitir og það komið að lokum hér í þættinum sögunni af Jet Black Joe. Og það viðandi að ljúka þessu á titillagi plötunar Full Circle sem síðasta hljóðursplata Jet Black Joe. En við höldum í vonina. Andri Frey Viðarsson eitthi ég og þakka kjærlega fyrir mig og vonaði haft gaman af og vonaði þetta verði til þess að þið blásið reykið af gömlu Jeppla Joe plötunum og njótið. Bless, bless.
I will search this and I will find this far away where I feel and I will notice the way that you Far away where I see Ooh,
Tælenskt helgina Ban Kung. Óperan Rakarinn í Sevilla verður sýnd í beinni útsendingu frá Metropolitan á laugardaginn í Sambíónum Kringlunni, sambion.is. The Clock, sólarhins opnun, opið klukkan 17 á morgun, Listasafn Íslands. Sjóarinn í Reykjavík. Sjómenn eru hetjur hafsins, til hamingju með sjómannadaginn, Hvalur, Eskja, Stakkavík og Akureyrarbær. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Bílasýning Toyota Lexus í Vestmannaeyjum á morgun, Toyota. Kjötborðið býður þín, Mela búðinn.
Hæ, Birnir hérna. Ég var að gera nýjan kollab. Takmarka mag, tjekki á þessu.
Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
Ertu klár í leifturdaga að búst? Fáðu afslátt af tísku, barna, sport, snilt og heimilisvörunum. Verið velkominn að búst.com.
Skoðaðu fjölbreytt úrval bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir. Gott kvöld. Mikill viðbúnaður úti fyrir Örfirisey í Reykjavík, leitað að sundmanni sem ekkert hefur spurst til í rúmar tvær klukkustundir. Utanríkisráðherra Bretland segir Ísland gegna mikilvægu hlutverki í hagsmunagæslu NATO á norðurslóðum. Hann hér á landi og átti fund með utanríkisráðherra í dag. Ofbeldi sem þrýfst í raunheimum, þrýfst líka á netinu, talskona stígamóta hvetur íslensk stjórnvöld að fara að fordæmi svíja og breyta hegningarlögum sem ná yfir starfsemi samfélagsmiðla eins og OnlyFans. Maður á 60-aldri hefur verið ákærður fyrir að særa tugi manna þegar hann ók á mannfjölda í Liverpool á mánudag, sjö liggja enn á sjúkrahúsi. Lífstíðardómur hefur verið kveðin upp yfir suður afrískri konu sem var sakfelld fyrir að selja barn sitt. Barnið hvarf sporlaust fyrir rúmlega ári síðan. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir kvöldfréttir. Leit stendur yfir úti fyrir Örfirisey í Reykjavík að sundmanni sem ekkert hefur spurst til í rúmar tvær klukkustundir. Mikið viðbragð við grjótgarðinn á Fiskislóð, björgunarsveitarmenn og lögregla taka þátt í leitinni bæði á björgunarbátum Landsbjargar, báti úr einkaeigu og úr þyrlu Landhelgisgæslunar. Maðurinn hefur ekki fundist. Alexander Kristjánsson fréttamaður á Fiskislóð og ræddi við Baldur Ólafsson varðstjóra hjá lögreglunni nú rétt fyrir fréttir.
Hvenær fáið þið þetta útkall?
Það hálf fimm sem við fáum útkall það að hérna það sé maður hérna sundi sem sé eigi erfileikum og það eru bara allar bjargir virkjaðar og núna stendur bara yfir leit.
Voru það þá einhverju sem að sáu til hans?
Já, það voru, var fólk hérna sem að hérna, sá til hans og sem að köllu til örglu og slökku við.
Þetta er töluverð leit sem í gangi hérna núna, svona hvert viðbragðið?
Það eru bara allir viðbrögðsaðilar, þetta er lögregla, slökkvilið, Landsbjörg, Landshelgisgæsla og við virkjum einn bara bát í einkaeigu og það bara stendur yfir leit sem að verður svo eftir endurskipulög bara núna næstu mínútum.
En þið, þetta er dálítið stórt svæði sem þið verður að leita á?
Þetta er þetta svæði þetta sem er fyrir aftan okkur, hérna að tankunum. Það er ekki ofaslega stórt en það er alveg nógu stórt og þess vegna þarf bara að telda öllu.
Þetta var Baldur Ólafsson, Alexander Kristjánsson talaði við hann. Utanríkis ráðherra Bretland segir Ísland eiga stóru hlutverki að gegna við hagsmunagæslu NATO á norðurslóðum. Hann hér á landi og fundaði með utanríkis ráðherra á öryggisvæðinu á Keflavíkur flugvelli síðdeis og þar Oddur Þórðarson.
Já, þau áttu fund síðdeis í dag, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkis ráðherra Íslands og David Lammy, starfsbróðurinnar frá Bretlandi öryggis og varnarmál voru í öndvegi á þessum fundi og kannski viðeigandi að halda hann hér innan um ja varnar tengda innviði í Keflavík. Ég spurði Þorgerði Katrínu hvað byggja baki þessum fundi í dag og hún sagði að það væri til þess að styrkja náin vina tengsl þessara þjóða og hún segir að málefni önnur hafi líka komið til umræðu til dæmis ástandið í Úkraínu og stríðið á Gaza. Það er rétt að muna það þegar að breskur ráðamaður af þessari stærðagráðu kom síðast til Ísland sem ég tel að sé 2015 þegar David Cameron forsætisráðherra Bretlands kom hingað að hitta Sigmund Davíð Gunnlaugsson þáverandi forsætisráðherra að þá var það svona leynt og ljóst markmið fundarins að reyna ná mögulegum samningum um lagningu sæstrengja milli landanna tveggja til þess að koma jarðvarma til Bretlands. Ég spurði Þorgerði hvort að eitthvað slíkt í hengi á spýtinu. Skulum heyra hvað hann sagði.
Við erum að efla sambandi við Breta, ekki spurning. Við erum að fara líka og efla tvíhliða samskipt okkar við Noreg, við Þýskaland, við Frakkland. Við erum að styrkja öll þessi tengsl til þess að geta staði undir þeirri svona háspennu sem er komið meira á þetta svæði í Norðaratlantshafinu og í kringum norðurslóðarnar heldur en áður hefur verið. En ég undirstrika að bandaríkjamenn eru okkur gríðarlega mikilvægur félagi og vinur og ég sé ekki fram á það að það muni breytast í svona náinni framtíð nema það að við erum auðvitað að bæta við okkur stoðum. Við erum að fjölga stoðunum undir okkar varnir og öryggi og það gerum við með því að ná og svona setja henda nú til fleiri aðila heldur en engungu bandaríkjana.
Já, svo heyrum á þessu svari utanríkisráðherra að þá voru engar ákvarðanir beinlínis teknar á þessum fundi þegar að tvekja hér í dag eða nein heit strengt þetta á fundur til þess að strengja vinaheitin og styrkja tengslin milli þjóðana. En okkur gæst líka tækifæri til þess að ræða við David Lammy, það er ekki svo að þeirra breyta. Og við spurðum hann að mörgu meðal annars um hlutverk Íslands á norðurslóðum sem eru sífellt meiri deglunum vegna ágangs rúsa ásælinni bandaríkjaforseta í Grænland og Kanada og hvaðina. Og hann segir að Ísland sé gríðarlega mikilvægt tól fyrir Atlantshafsbandalagið til þess að sinna hagsmunagæslu á norðurslóðum. Og segir að Ísland standi sig vel við það verkefni.
We value very much the hugely important coordinating role that is played by the facilities here in Iceland where many allies come together to patrol the Arctic waters together.
Sagði David Lammy, Oddur Þórðarson talaði við hann. Maður sem ók á hóp fólks í Liverpool á mánudag hefur verið ákærður og verður leittur fyrir dómara á morgun. Ökumaðurinn var handtekinn á vettvangi á mánudag og breska lögreglan nafngreindi hann á blaðamannafundi síðdegis í dag. Hann heitir Paul Doyle, 53 ára og býr í Liverpool.
The man arrested by Merseyside police following the incident on Water Street has now been charged with 7 serious offences.
Doyle hefur verið ákærður fyrir 7 alvarleg brot, meðal annars hættulegt aksturslag og að valda líkamstjóni af ásettu ráði. Að minnsta kosti 79 særðust þegar Doyle ók á fjölda fólks þar sem þúsundir höfðu safnast saman til að fagna enska meistaratitlinu með fótboltaliði Liverpool. 7 liggja enn á sjúkrahúsi. Fólki sem særðist var á aldrinum 9 til 78 ára. Lögreglan hefur ekki greint frá tildrögum atviksins en sagði fyrir vikunni að það væri ekki rann sakað sem hryðjuverk. Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Vændi getur viðgengist á OnlyFans, segir Drífa Snædal talskona Stígamóta. Hún telur að Ísland eigi að farað fordæmi sænska þingsins og gera breytingu á hegningarlögum sem gera það ólöglegt að panta ákveðna þjónustu á samfélagsmiðlum eins og OnlyFans.
Sú löggjöf sem til að venda okkur og ég get bara staðfest það að til Stígamóta leita fjöldi brotaþóla vændis og kláms á hverju ári og sá skaði sem hægt að valda á netinu alveg jafn mikill og hægt að valda í raunhæmi.
Í það minnsta 32 af þeim 707 einstaklingum sem sóttu viðtöl á Stígamótum árið 2024 eru þolendur vændis og eða klámiðnaðar. Drífa segir nauðsynlegt að uppfara löggjöfuna með tilliti til nýrar tækni og vitnesku. Helstu rökin fyrir lagabreytingunni á sænska þinginu að vefsvæði eins og OnlyFans geti leitt fólk út í raunverulegt vændi. Drífa tekur undir þau rök.
vændi getur viðgengist á OnlyFans. Það verið að kaupa athafnir í kynferðislegum tilgangi. En í rauninni þetta ekkit annað heldur en það sem gerist í raunheimum líka. Það segja að það verið að kaupa aðgang að líkama, líkaminni markaðsvara og söluvara.
Fyrsta skrefið til að uppræta kynbundið ofbeldi að mati drífum að hefta aðgengi að klámi. Því munu Stígamót halda áfram að beita sér fyrir.
Erla María Markúsdóttir tók saman. Suður afrísk kona hefur verið dæmd í lífstíðar fangelsi á samt tveimur samverkamönnum í tengslum við hvarf 6 ára dóttur sinnar. Hún hefur ekki sést síðan í febrúar í fyrra þrátt fyrir umfangsmikla leit í Suður Afríku og víðar. Raquel Smith var gefið að sök að hafa selt dóttur sína til heilara sem sagður hafa verið sérstaklega áhugasamur barnið vegna þess að það var með græn augu og ljósa húð. Saksóknarar sögðu Smith hafa fengið jafnvirði rúmlega 140.000 íslenskra krón í skiptum fyrir dóttur sína Jocelyn Smith. Almenningur hafði mikla samúð með Smith í upphafi en snerist fljótt gegn henni þegar saksóknarar sökuðu hana aðild að hvarfi barnsins. Dómarinn sagði engar forsendur fyrir mildari dómi því sakborningarnir ættu sér engar málsbætur. Veður horfur hæg breytileg átt og allvíða skúrir hiti breytist lítið. Umsjónumaður kvöldfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Védís Kalmannsdóttir, fréttalestri lokið.